Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Kitajska bo gradila železnico v vzhodni Afriki. Guverner nigerijske zvezne države Borno Kashim Shettima trdi, da ima informacije o ugrabljenih dekletih. Zlata zora gre lahko na evropske volitve. Po Londonu strašijo balkanski goži. Pahor začenja pogovore s predsedniki parlamentarnih strank. Predstava Kila histerije pospešek. Obisk visokih kitajskih funkcionarjev v nekaterih afriških državah je obrodil prve sadove. Kitajska se je namreč zavezala, da bo financirala 90% stroškov gradnje železnice med kenijskima mestoma Mombasa in Nairobi. Skoraj 4 milijarde dolarjev vredna naložba bo nadomestila več kot 100 let star tir, ki ga je zgradila neka druga kolonialna sila, Velika Britanija. Mišljeno je sicer, da se bo železnica s časoma podaljšala še preko Ugande in Ruande do Južnega Sudana. Sklenitev dogovora o železnici sta premijeja obeh sodelujočih držav pospremila z navdušenjem. Kenijski premijer Uhuru Kenyatta pozdravlja znižanje stroškov prevoza blaga. Kitajski kolega Li Keqiang pa je zadovoljen, da je posel dobilo kitajsko podjetje in si v prihodnosti najbrž obeta še kakšno koncesijo več za izkoriščanje lokalnih naravnih virov. Guverner nigerijske zvezne države Borno, Kashim Shettima, je zatrdil, da ima informacije o več kot 200 dekletih, ki jih je v njegovi zvezni državi ugrabila islamistična milica Boko Haram. Informacije o opaženih dekletih naj bi že predal vojski, je pa zagotovil, da deklice kljub nekaterim namigovanjem niso v sosednjem Čadu ali Kamerunu. Pomoč je sicer medtem že poiskal nigerijski predsednik Goodluck Jonathan, ki mu bodo v iskanju deklic in boju z Boko Haramom pomagale izraelske protiteroristične enote. Umešal se je tudi že francoski premier François Hollande, ki namerava, če se bodo o tem strinjali, sklicati varnostni vrh, na katerem se bodo Nigerija in sosednje države pogovarjale o grožnji, ki jo predstavlja Boko Haram. Boko Haram je sicer danes objavil video, ki domnevno prikazuje okoli 100 ugrabljenih deklet. Vodja skupine Abu Bakar Shekau pa je ob tem zatrdil, da bodo dekleta zadrževali, dokler ne bodo na svobodo izpuščeni njihovi zaprti borci. Znani so rezultati odcepitvenih referendumov v ukrajinskih regijah Donetsk in Luhansk. V prvi je za večjo avtonomijo glasovalo 89% udeležencev referenduma, v drugi pa 96%. Vendar pa ni jasno, o čem točno so glasovali, saj nelegalna ukrajinska vlada in zahodne države glasovanja ne priznavajo. Prav tako pa samo oklicane oblasti v regiji ne vedo, kaj si lahko obetajo od sicer prepričljivega rezultata. Na drugi strani pa ruske oblasti pričakujejo implementacijo izglasovanega v civilizirani maniri in brez zunanjih pritiskov, čeprav referenduma in njegove regularnosti ni nadzorovalo nobeno neodvisno telo. Bilo pa je tudi kar nekaj težav z vodenjem evidenc in volilnimi imeniki. Grško vrhovno sodišče je fašistični stranki Zlata Zora dalo zeleno luč za nastop na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Stranka je sicer trenutno v preiskavi zaradi povezav z nasilnimi ksenofobnimi izpadi njihovih članov in simpatizerjev. 6 njihovih poslancev v nacionalnem parlamentu pa je zaradi povezav z umorom levičarskega reperja Paola Fisasa v priporu. Na kandidatni listi za Evropski parlament sicer ni nobenega od trenutnih poslancev v domačem parlamentu. Najbolje pa v Grčiji kaže konzervativni stranki Nova demokracija in levi koaliciji Siriza, ki sta po javnomnenjskih raziskavah praktično izenačeni. Mehiška vojska je v strelskem obračunu s pripadniki mamilarske tolpe Zetas ubila enega od ustanoviteljev skupine. Med petimi mrtvimi v mestu Reynosa v zvezdni državi Tamaulipas je bil namreč tudi Galindo Mejado Cruz, eden tistih, ki je bil del specialne enote Zetas v okviru kartela Cruz, vendar pa sta se skupini kasneje ločili in si postali konkurenca. Spopadi med njunimi pripadniki so zadnja leta zvezno državo zaznamovali z nasiljem. Mehiški vojski pa je v boj Mejade Cruza ponudil simbolično zadoščenje v tako imenovani vojni proti drogam, saj veteran ni imel več nobenih formalnih funkcij v kartelu. Na sodišču v turškem mestu Kayseri se nadaljuje sojenje osmim moškim, med njimi tudi štirim policistom, ki so obtoženi naklepnega umora 19-letnega študenta med lanskimi protivladnimi protesti. Ali Ismail Korkmaz je eden od osmih mrtvih protestnikov, premenil pa je po petih tednih kome zaradi možganske krvavitve, ki so jo povzročili številni udarci z bejzbolskimi kiji in pendreki. Ker so med obtoženimi tudi štirje policisti, ki so bili v času zločina v civilu, so v izogib dodatnim napetostim sojenje iz mesta Eskisehir, kjer se umor zgodil, prestavili v Kayseri. Če bodo spoznani za krive, nasilnežem grozi od 10 let do dosmrtnega zapora. Po Londonu pa strašijo balkanski goži. Kot poroča časopis Independent, so v zadnjih tednih v bogataškem predelu Regent's Canal večkrat opazili gože. Po nekaterih ocenah se jih po okoliških drevesih potika kar 30. Goži lahko zrastejo do 2 metrov, zadavijo in požrejo pa lahko živali v velikosti manjšega psa. Kar nekatere lokalne boječne že napeljuje grozni mislim o gožih, ki kradejo otroke. Izvor gožev v tujem okolju sicer ni pojasnjen, je pa res, da britanski tabloidi pogosto pretiravajo zgodbami o invazijah tujih vrst, kot so orjaške čebele, ubijalske ose in gigantski pajki. Kitajska policija po mestu Yuhan v vzhodni provinci Zhejiang lovi domnevne povzročitelje nasilnih protestov, v katerih je bilo ranjenih 10 protestnikov in več kot 30 policistov, zažganih in prevrnjenih pa je bilo tudi več ducatov avtomobilov. Nasilje je izbruhnilo po več kot 2 tednih protestov proti načrtovani postavitvi ogromne zažigalnice odpadkov, ki bi pomenila veliko okoljsko obremenitev in mnogo slabšo kvaliteto življenja. Kitajska policija tako sedaj išče posameznike, ki so prvi napadli več 100 policistov na ulicah Yuhana. Oblasti pa zagotavljajo, da se projekt ne bo nadaljeval, če ne bo imel podpore med lokalnim prebivalstvom.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Preden po odstopu premijejke Alenke Bratušek predsednik Borut Pahor razpiše predčasne volitve, se je odločil posvetovati še s predstavniki parlamentarnih strank. 10 poslancev in poslank namreč lahko v 2 tednih po seznanitvi z odstopom predlaga novega mandatarja. Prav tako lahko to stori tudi predsednik republike. Zaenkrat sicer ni znakov, da bi se v to spuščala katera od obstoječih parlamentarnih strank. Možnosti pa se je odpovedal tudi Pahor. Nekaj različnih mnenj je le o morebitnem skrajševanju rokov za razpis volitev in s tem manipuliranjem z datumom izvedbe, na kar je opozoril tudi Jože Tanko iz Slovenske demokratske stranke, ki je bil na sestanku pri predsedniku prvi in se je zavzel za upoštevanje običajnih rokov. Agencija Nina Media in Mladina v okviru projekta Alternative Evrope že več tednov na tedenski osnovi opravljata raziskavo javnega mnenja med volivci v povezavi s prihajajočimi evropskimi volitvami. Na današnji tiskovni konferenci so izvajalci raziskave predstavili nekaj rezultatov. Zato smo Gregorja Polža, urednika Mladine, poprašali, kakšen je namen raziskave in kaj lahko iz nje razberemo oziroma si lahko obetamo na bližajočih se volitvah.
V okviru posebnega projekta Alternative Evrope Mladina že 3 mesece, zdaj pa vsak teden, meri javno mnenje in napoved udeležbe na evropskih volitvah. Tisto, kar kaže zadnja raziskava, ki smo jo naredili pretekli teden, je, da na eni strani prihaja do večja napoved udeležbe na strani desnega volilnega telesa, kjer se izkazuje, da bi lahko Slovenska demokratska stranka, potem Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka, da bi skupaj lahko dosegli tudi celo do 6 mest od 8, ki pripadajo Sloveniji, 8 poslanskih mest, 5 pa praktično zagotovo. In drugo, kar se kaže, je, da je delitev volivcev, ki se je zgodila na levici skozi nastajajoče nove stranke in njihovo veliko število, pripeljala do tega, da bo šel velik delež glasov levega volilnega telesa, ki že tako ali tako kaže manjši interes do prihoda na volitve, da bo prišlo zaradi te delitve do velikega odliva glasov v nič. Da bo torej to veliko število strank, ki jih imamo danes na levi, rezultiralo v tem, da večina ne bo dosegla nekega praga za vstop v parlament in da te glasovi v skladu z volilnim sistemom bodo imele realizacije. Tako da lahko pričakujemo z pogojno rečeno levice, da bo verjetno dobilo mesto v parlamentu Jelko Kacin, novinec v politiki Igor Šoltes in pa potem še en kandidat, verjetno Pozitivna Slovenija za Jožetom Mencingerjem ali pa Desus z Ivom Vajglom. Torej, z drugimi besedami, tisto, kar se je zgodilo, kljub temu, da se izkazuje, da ima levica velik nabor volilnega telesa, bo drobljenje, ki ga povzroči veliko število strank, od Zares, Pozitivne Slovenije, Desusa, Solidarnosti, Piratske stranke, socialdemokratov, Verjamem, Združene levice seveda, da na koncu bo velik del glasov šel v prazno.
Repovša smo vprašali še, kako se glede na longitudinalnost raziskave v rezultatih kaže ta zadnja večja politična pretresa. To je pravnomočna obsodba Janeza Janše in razpad vlade Alenke Bratušek.
Tisto, kar se kaže na eni strani obsodba Janeza Janše, je v tem trenutku še, kar je logično, pač poenotila volilno telo Janeza Janše. Na drugi strani pa težko vidimo iz javnomnenjskih raziskav, kaj se dogaja v telesu, zaradi tega, ker so liste v resnici dejansko oblikovane šele dober teden v času raziskave. Tako da prava dinamika znotraj volilnega telesa jo bo možno opazovati šele v naslednjem tednu in v zadnjih 2 raziskavah, ki jih bomo naredili. Dejstvo pa je, da je prisotno na levici prisotno ten splošen osip in neodzivnost volivcev.
Of je pripravil Jaša.